Ichikope ichalenga ama kumiyatatu. Yesu eshikulu ifwe eka. Muri ichikope kuti mwamona abena Kristu bapya. Babili baleo cha utulubi na fionse ifya waswa. Umwina Kristu asuminishi wafye ukupepa noku ipusha ubu afuirisho kulilesa. Muishi naliakwa Yesu. Yesu alichidisha maka palishinga ngaonse. Akalubi, ichipepwa, na ngwi mipashi ya bantu abafwa. Ukupitila mumfwa na mukubuka kwakwe, Yesu alichimfya Satana na maka yakwe yonse ayabipa.